Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek nemško govorečim študentom teologije stopiti v dialog s svetom in pričevati o Bogu. Zdravila in zaščitne maske tokrat namenjene revnim v Sieni. Monsignor Anton Stres predstavil izjavo Komisije pravičnosti in mir ob 30. obletnici slovenskega plebiscita. Prisluhnili bomo nadaljevanju druge adventne pridige kardinala Raniera Cantalamessa. Oznanjamo vam večno življenje.
Papež Frančišek je danes prejel audienco skupino študentov, ki obiskujejo nemško šolo Theologisches Studienjahr v Jeruzalemu. Zaradi pandemije študijskega programa letos prvič ni bilo mogoče organizirati v Sveti deželi, zato študente gosti Papeška univerza svetega Anzelma v Rimu, kar je omogočilo tudi srečanje s svetim očetom v Vatikanu.
Lo studienjahr è un'opportunità per studenti di teologia cattolica e protestante di conoscere i luoghi biblici.
Studienjahr je priložnost za študente katoliške in protestantske teologije, da spoznajo svetopisemske kraje in se srečajo z vzhodnimi cerkvami ter prav tako z judovskim in islamskim svetom, je dejal papež med audienco. Čeprav letos niste mogli doživeti svete dežele, ko ste se znašli skoraj v izgnanstvu, pa poglobljen študij svetih spisov, ekumenizma in medverskega dialoga ostaja vedno značilna karakteristika vašega programa, je povedal in izrazil prepričanje, da jim bo tudi Rim ponudil možnost za dosego tega cilja.
Come giovani che studiano teologia, per i vostri coetanei e gli uomini e le donne di oggi siete.
Kot mladi, ki študirajo teologijo, ste za svoje sovrstnike ter za današnje moške in ženske priče o pomembnosti Boga v življenju in o polnosti, ki jo daje živeta vera, je zatrdil papež Frančišek. Vaša naloga bo, da vstopite v dialog s svetom, za katerega se zdi, da ima vedno manj prostora za vero. Naloga, ki jo delimo z vsemi verniki različnih verstev, zavedajoč se, da navzočnost Boga predstavlja dobro za naše družbe. Prepričani smo, da verstva dajo dragocen prispevek za izgrajevanje bratstva in za obrambo pravičnosti v družbi. Po drugi strani pa menimo, da ko se iz različnih razlogov hoče Boga izključiti iz družbe, se konča v čaščenju idolov in človek zelo hitro izgubi samega sebe. Sveti oče je zbranim študentom izrazil upanje, da bi Theologisches Studienjahr bila pomembna postaja na njihovi formativni, duhovni in človeški poti, ter da bi po tem izgnanstvu kmalo imeli priložnost od blizu spoznati obljubljeno deželo, torej svete kraje svetega pisma.
Celebrando fra una settimana il Santo Natale, in spirito saremo tutti pellegrini verso la grotta di.
Ko bomo čez teden dni praznovali sveti Božič, bomo v duhu vsi romari pri betlehemski votlini. Emanuel naj vas napolni svojim veseljem in mirom ter vas naredi resnične priče Boga z nami. Apostolska limuzinerija na papeževo željo prihaja naproti osebam v stiski v Sieni, poklanja jim zdravila in zaščitna sredstva pred COVID-19. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža je zatrdil, da je apostolska limuzinerija kot znamenje bližine in solidarnosti svetega očeta v tem trenutku preizkušnje in težav, prejšnji teden Neaplju, včeraj Bolonji, danes pa Sieni poklonila zdravila proti prehladu in gripi, zaščitne maske in izdelke za osebno higieno. Gre za papežev konkreten izraz bližine, ki jo je v teh dneh namenil tudi otrokom v Venezueli, tem je poslal respiratorje za bolnike z dihalnimi boleznimi in težavami. Cerkvi v Neaplju je zdravila in zaščitna sredstva za revne osebno prinesel papežev limuzinjer kardinal Konrad Krajevski, dar je bil zelo zaželen in sprejet z veliko hvaležnostjo, kar je za Vatican News potrdil direktor neapeljske Caritas Enzo Cozzolino.
Sì, il Papa voluto festeggiare una maniera singolare, forse antitempo,
Papež je želel morda vnaprej praznovati svoj rojstni dan in Božič na poseben način. Namesto, da bi prejel darila, je sam poklonil zdravila, ki krepijo imunsko zaščito za vse menze, je dejal Cozzolino. Zdravila in zaščitna sredstva so namreč razdelili med vseh 20 menz, ki jih oskrbuje Caritas v Neaplju. To je bilo res lepo darilo, namenjeno neapeljski cerkvi, je dodal Cozzolino. Ta papežev dar je bil zelo cenjen, saj je bil dotik nežnosti za dušo. Mi smo mislili, da je navzočnost duhovnikov prostovoljcev kakor antibiotik za dušo, papež pa je mislil tudi na telo in nam poklonil te izdelke. Število revnih v Neaplju se je v zadnjih mesecih povečalo, kar zatrjuje tudi poročilo italijanske Caritas. Ponekod so se številke celo potrojile, k starim so se sedaj dodale še nove oblike revščine. Posledično je tudi več prošenj za obroke in postelje. Kot je pojasnil Cozzolino, včasih pa se zgodi še kaj izjemnega, kakšen brat, ki je v stiski, postane prostovoljec. Molimo, da bi zares vsi ljudje dobre volje, verniki in neverni, skupaj namenili dotik nežnosti za dušo vseh. Prepričan sem, da bomo prišli ven iz te situacije, kajti upanje v veri je gotovo. Prosimo srcem malega Jezusa za to osvoboditev od virusa.
Monsignor dr. Anton Stres, predsednik Komisije pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenci, je za slovensko oddajo Radia Vatikan predstavil izjavo Komisije pravičnosti in mir ob 30. obletnici slovenskega plebiscita. Prisluhnemo izjavi.
Med prelomnimi dogodki izpred 30. let, ki se jih velja spomniti s ponosom in hvaležnostjo, ter si jih vzeti za zgled, je bil slovenski plebiscit, ki je potekal 23. decembra 1990. Izidi so presegli najbolj optimistična pričakovanja. Udeležba 93,2% volilnih upravičencev. 95% glasovalcev se je izreklo za samostojno in demokratično Slovenijo, kar predstavlja 88,2% vseh volivcev. Razmere takemu izidu nikakor niso bile naklonjene, a domoljubje in svobodoljubje sta bila močnejša od pomislekov. Tudi grožnje, da bomo jedli travo, niso zalegle. Bili smo pripravljeni na žrtve in odpovedi, predvsem pa smo bili enotni. In prvi zgled enotnosti so dali politiki. V priprave na plebiscit je katoliška cerkev posegla nedvoumno in glasno. Komisija pravičnosti mir je 3 tedne pred izvedbo plebiscita zavrnila vsako, navajam, širjenje strahu in neodločnosti, konec citata, in opozorila na vlogo medijev, spet navajam, huje je, da se tudi v nekaterih naših sredstvih javnega obveščanja že pojavljajo glasovi, ki sejejo dvom o mahljivost in zagovarjajo tako pretirano previdnost, ki nima nič skupnega s pravo razsodnostjo in zrelim pogumom, temveč so povezani s preračunljivostjo in dobičkarstvom. Tako početje ima komisija za skrajno škodljivo, nemoralno in demoralizatorsko. Zato se na plebiscito ne bomo izrekali samo za samostojnost ali proti njej, temveč si bomo s tem dejanjem pisali tudi spričevalo o narodni zavesti in pogumu. Konec citata. Teden pozneje pa so se oglasili še slovenski škofje in zopet pozvali k enotnosti in pogumu. Navajam, naša iskrena želja je, da bi vsi odgovorni politiki v javnosti nastopali enotno v skrbi za enotnost Republike Slovenije in slovenskega naroda, brez vsakih sebičnih interesov. Odločitev za samostojno Slovenijo, ki jo bomo svojo udeležbo na plebiscitu in z glasovanjem potrdili, je izredno pomembno dejanje za prihodnost slovenskega naroda. Konec citata. Ker smo bili enotni in brez omahovanja pripravljeni storiti vse, kar je bilo potrebno, smo zmagali. 30-letnico obhajamo v novih, nepričakovanih in zaskrbljujočih razmerah. Soočeni smo z epidemijo, ki prav tako terja doslednost in enotnost, če hočemo čim prej narediti konec izčrpavanju naših moči in življenj. Kdor se iz lagodnosti, kljubovanja vladi ter brezbrižnosti do najbolj ranljivih skupin ne drži predvidenih ukrepov, spodkopava prizadevanja zdravstvenega osebja in vseh odgovornih za rešitev zdravja in življenja številnih sodržavljanov. Podoben je saboterjem in sodelavcem sovražnika v vojni za domovino. Vsi vemo, da lahko skupnega sovražnika, tudi če je to epidemija, premagamo samo z enotnostjo in medsebojno podporo v boju proti njemu. Zato člani komisije ob 30-letnici plebiscita vidimo trenutno najbolj nujno nalogo, da z vestnim in odgovornim upoštevanjem navodil vsi državljani brez izjeme pripomoremo k čim prejšnji ublažitvi krize. Politične stranke pa pozivamo, da že enkrat postavijo na prvo mesto skupno dobro nas vseh in se medsebojno podprejo v prizadevanjih za normalizacijo življenja in dela. Spomin na plebiscit in ves proces osamosvajanja in demokratizacije naj nas navda z optimizmom tudi za prihodnost. Lahko smo ponosni in hvaležni za vse, kar je Slovenija dosegla v prvih 3 desetletjih. Vemo pa tudi, da zmoremo še mnogo več pod pogojem, da dozorimo kot državljani, prerastemo izključevalnost in zgradimo politično skupnost na sodelovanju in medsebojnem spoštovanju vseh, na svobodi in podjetnosti, na odgovornosti, solidarnosti in pravičnosti.
Prisluhnimo nadaljevanju druge adventne pridige kardinala Raniera Cantalamese. Oznanjamo vam večno življenje. Mnogi se sprašujejo, iz česa bo sestavljeno večno življenje in kaj bomo ves čas delali v nebesi? Odgovor je v apostolovih apofatičnih besedah. Oko ni videlo, uho ni slišalo in v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Če je treba kaj zajecljati, bomo rekli, da bomo živeli potopljeni v brezbrežni in brezdanji ocean trinitarične ljubezni. Pa se ne bomo dolgočasili? Vprašajmo resnične zaljubljence, če jim je dolgčas na vrhuncu ljubezni in ali ne bi raje želeli, da bi tisti trenutek trajal večno. Večnost, upanje in prisotnost. Preden zaključimo, moramo razpršiti dvom, ki bremeni verovanje v večno življenje. Za verujočega večnost ni samo obljuba in upanje, ali kakor je mislil Karel Marx, prenašanje pričakovanj, ki so bila razočarana na zemlji v nebesa. Večnost je tudi prisotnost in izkušnja. V Kristusu je večno življenje, ki je bilo pri očetu, postalo vidno. Mi, pravi Janez, smo ga slišali, naše oči so ga videle, zrle in smo se ga dotaknili. S Kristusom, učlovečeno besedo, je večnost zdrla v čas. To doživljamo vsakič, ko naredimo resnično dejanje vere v Kristusa. Kajti tisti, ki veruje, ima v njem že večno življenje. Vsakič, ko prejemamo obhajilo, ker v njem dobimo obljubo prihodne slave. Vsakič, ko poslušamo besede Evangelija, ki so besede večnega življenja. Tomaš Akvinski pravi, da je milo začetek slave. Ta prisotnost večnosti v času se imenuje Sveti Duh. Definiran je kot poroštvo naše dediščine in nam je bil dan, da bi hrepenili popolnosti, potem, ko smo prejeli prvine. Sveti Avguštin piše, Kristus nam je dal poroštvo Svetega Duha, s katerim nas je, čeprav nas nikoli ne bi mogel prevarati, hotel prepričati o izpolnitvi svoje obljube. Kaj je obljubil? Obljubil je večno življenje, katerega poroštvo je Sveti Duh, ki nam ga je dal. Med življenjem vere v času in večnim življenjem je podoben odnos, kot obstaja med življenjem zarodka v materinem telesu in življenjem otroka, ki se je rodil. Veliki srednjeveški bizantijski teolog Nikola Kabasilas piše, ta svet v nosečnosti tukaj nosi notranjega, novega, po Bogu ustvarjenega človeka, dokler se ne bo oblikovan, upodobljen in izpopolnjen rodil v poln svet, ki se ne postara. Kakor zarodek, ki ga, medtem ko je njegovo bivanje temno in fluidno, narava pripravlja na življenje v luči, tako je svetniki. Vendar je za zarodek prihodne življenje popolnoma prihodne. Do njega ne dospe noben žarek luči, nič od tega, kar je v tem življenju. Z nami pa ni tako, saj je prihodni vek, kot bi bil izlit in pomešan sedanjim. Zato je svetnikom podeljeno, da se ne samo odpirajo in se pripravljajo na življenje, ampak da v njem živijo in delujejo. Obstaja zgodbica, ki ponazarja to primerjavo med nosečnostjo in rojstvom in si jo dovolim povedati o njeni preprostosti. Bila sta dvojčka, deček in deklica, tako inteligentna in prezgodna, da sta se že v maternici pogovarjala med seboj. Deklica je vprašala bratca, po tvojem mnenju, ali bo življenje po rojstvu? On je odgovoril, ne bodi smešna, zakaj misliš, da je kaj zunaj tega tesnega in temnega prostora, v katerem se nahajava. Deklica postaja pogumna. Kdo ve, morda pa obstaja mama, skratka nekdo, ki naju je postavil sem in bo skrbel za naju. In on, ali morda ki vidiš kakšno mamo, to, kar vidiš, je vse, kar obstaja. In ona ponovno, toda ali tudi ti včasih ne čutiš kot nek pritisk na prsi, ki raste iz dneva v dan in naju žene naprej. Če dobro premislim, je odgovoril, je res. Ves čas ga čutim. Vidiš, je zmagoslavno zaključila sestrica. Ta bolečina ne more biti za manj. Mislim, da naj jo pripravlja na nekaj večjega od tega malega prostora. Cerkev bi morala biti ta deklica, ki pomaga ljudem, da se zavedo tega svojega neizpovedanega in včasih celo zasmehovanega hrepenenja. Prav tako moramo popolnoma zanikati obtožbo, ki je sprožila sodobni sum proti ideji o večnem življenju. Obtožbo, da pričakovanje večnosti odvrača od prizadevanja za zemljo in od skrbi za stvarstvo. Preden so sodobne družbe same prevzele nalogo pospeševanja zdravja in kulture, izboljševanje obdelovanja zemlje in pogojev za življenje ljudi, kdo je bolj in bolje skrbel za te naloge kot menihi, ki so živeli vero v večno življenje? Malo jih je, ki vedo, da se je hvalnica stvarstva, Frančiška Asiškega, rodila iz zdrgeta vere v večno življenje. Na ta način frančiškanski viri opisujejo nastanek pesmi. Neke noči, ko je Frančišek še posebej trpel zaradi svojih številnih in nad vse bolečih bolezni, je rekel v svojem srcu, Gospod, pohiti na pomoč mojim slabostim, da jih bo mogel potrpežljivo prenašati. In takoj mu je bilo duho rečeno, Frančišek, povej mi, če bi ti nekdo v povračilo za tvoje bolezni in trpljenje dal velik dragocen zaklad, ali v primerjavi s tem zakladom ne bi imel za navade nič zemljo, kamne in vodo, ali zaradi njega ne bi bil zelo srečen? Frančišek je odgovoril, Gospod, to bi bil v resnici velik in neprimerljiv zaklad, dragocen, prijeten in zaželen. Glas je zaključil, potem bodi srečen in vesel v svojih boleznih in nadlogah, odslej živi vedro, kot bi že bil v mojem kraljestvu. Ko je Frančišek zjutraj vstal, je rekel svojim tovarišem, Sedaj se moram zelo veseliti sredi mojih slabosti in bolečin in se vedno zahvaljevati Bogu za tako veliko milost in blagoslov, ki sta mi bila podeljena.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.